valik tsaari Venemaa aegsetest advokaatide kaitsekõnedest
Härrad vannutatud mehed
ilmus eesti keeles 1982. aastal Loomingu raamatukogu sarjas. Õigusteaduste doktor, professor Ilmar Rebane, kirjutas raamatu eessõnas. Avaldatavad kõned on sõnakunsti välja paistvad saavutused. Nende väärtus on kaheldamatu ning neist võib saada sügava esteetilise elamuse. Nad üllatavad kohtualuste käitumise peene psühholoogilise analüüsi, kuriteo sisemiste tõukejõudude sügava avamise, inimese isiksuse igakülgse eritluse, keeruliste konfliktsituatsioonide elava ja vaheda lahkamisega. Nendes kõnedes on nauditav teksti hoolikas kirjanduslik töötlus, sõnavara rikkus, lause kujundlikkus, tabavad võrdlused ning nõtke stiil. Ideaalne ongi selline kohtukõne, mis kõigi muude vooruste kõrval on kunstiteos. Ilmar Rebane kirjutab. Avaldatud oraatoreist oli kõige väljapaistvam ilmselt Fjodor Plevako, kes otse Dostojevskiliku jõuga tungis inimpsüühika saladustesse. Partenevi kohtuasi. Partenev oli antud kohtu alla süüdistatuna näitlejatar Maria Visnovska tahtlikus tapmises. Asja arutas Varssavi ringkonnakohus vandemeeste osavõtuta 7. kuni 10. veebruarini 1881. Partenevi kaitsjana esines kohtus kõnega advokaat Fjodor Plevako.
On tõsi, et armukadetseja võib tappa naise, kes teda endast eemale tõukab. Probleem aga selles ongi, et just äsja oli Visnovska jäägitult ja nähtavasti ennast unustavalt temale andunud. Eelmisel ööl oli ta esimest korda sõitnud tema juurde kasarmusse, tunnistades selle sammuga end Partenjevi avalikuks sõbrataniks. Täna oli ta Partenjevi korteris. See kõik hajutas süngeid kahtlustuste pilvi kohtualuse kohalt, mitte aga ei koondanud neid. Kaudsed andmed kinnitavad samuti, et Partenjevil motiiv puudus. Mürgi ja surmatoova relva võtab kaasa see, kellele need on püstitatud eesmärgi saavutamiseks vajalikud. Meil pole aga mitte ühtegi kõlblikku tõendit selle kohta, et need oleks kaasa toonud Partenjev. Vastupidi, Visnovska teenijanna nägi, et kodust lahkumisel oli Visnovskal kaasas paberisse keeratud revolver. Ka tapmise toas leitud mürkides tundis teenijanna ära need, mida ta oli näinud Visnovska käes. Ei ole tõsiselt võetavad ka katsed seda tunnistust vastupidisega kummutada. Kui õmblejanna, kelle juurde Visnovska oma surma kohale sõites mööda minnes sisse astus, ei märganud Visnovska käes kauplusse sisenemisel ega sealt väljumisel, pakikest revolvriga, siis ei tohi unustada, et nuutsakas, mida Visnovska jutuajamisel õmblejaga ei vajanud, võis jääda ka voorimehe troskasse, millega kadunu oli teel Parteenjevi juurde. Kuid milleks Visnovskal need mürgid ja revolver olemas olid ning miks võttis ta need ühisesse korterisse kaasa? Mõistagi mitte Parteenjevi mõrvamiseks ega ka enese tapmiseks. Visnovskal oli teine põhjus ja teissugune motiiv. Teile oli teada, et nii Visnovska kui ka Parteenjev olid mänginud surmaga juba ammu enne seda, kui üks nendest selle tõeliselt leidis. Surmaga nad hirmutasid ja panid teineteist proovile. Visnovska aga ei soovinud veel tõelist ehtsat surma. Ning kui tema meeleoludele alistuv Parteenjev tahtis endalt elu võtta, siis jättis Visnovska ta enda juurde, otse kui võttes talt ühe võimaluse oma eluga lõpuarve tegemiseks. Eelmisel päeval, kui Parteenjev oli taas puudutanud seda teemat, mille just Visnovska ise temasse istutanud oli, hoidis viimane teda tagasi lubadusega teda lemberõõmudega maha rahustada. Parteenjev omalt poolt, olles Visnovskasse enese unustuseni kiindunud ja pidades viimase melanhoolset mänglemist surmaga tõeliseks otsustavuseks, muretses Visnovska pärast. Ja eriti just siis, kui ta Visnovska tahtele alistudes oli talle ise mürki hankinud. Otsustades tulla sellesse salapärasesse korterisse ja selle sammuga taas Parteenjevis eluisu äratada, kujutas Visnovska ette stseeni, mis pidi Parteenjevil surma mõtted peast pühkima, ning tagama, et tema, Visnovska hingele, ei lange patt võõra elu pärast. Visnovska tõi Parteenjevile revolvri selleks, et seda temale tagastada ja väljendada veendumust, et nüüd jääb Parteenjev ellu, sest põhjused, mis teda olid viinud enesetapu kavatsuseni, on ära langenud. Parteenjev hakkab ju minult nõudma tõendeid selle kohta, et ühenduses temaga olen ka mina taas leidnud elumõtte ja loobunud surmast unistamast. Ma annan tema kätte oma mürgivarud, tõendamaks meie murepäevade lõppu. Draamategelaste kohtumine koosnes algul üsna igapäevastest stseenidest. Juteldi lõbusesti ning naine lubas mehel ennast kallistada. Parteenjevi jõuetuvõitu loomus oli tervenisti naudingute võimuses. Talle näis, et peale teineteisele andumise pole enam mitte midagi muud, millele tasuks mõelda või millest rääkida. Sadu kordi lausus ta Visnovskale kulunud lembesõnu, ega suutnud kuidagi mõista, kuidas võib viimasele pähe mahtuda veel midagi muud, midagi, mis antud hetke suhtes on kõrvaline ja võõras. Paraku ei elanud Visnovska mitte midagi niisugust läbi. Tundmata Parteenjevi vastu midagi peale üleoleva haletsuse, mis oli tema suhtes juba harjumuseks kujunemas. Äärmiselt erutatud eelmise öö elamustest ja kõnes oleva öö liialdustest, haaratud fantaasiakujutlustest, mis tõid meelde mitte praegused ega eelseismad, vaid tulevikus võimalikud raskused, andis Visnovska märkamatult kokkusaamisele teistsuguse värvingu. Kui ta oligi otsustanud leppida Parteenjevi salajase sõbratari seisusega ja oma saatuse temaga siduda, siis kartis ta samas, kas ei too see samm kaasa üha uusi ja uusi õnnetusi. Täna on Parteenjev omal moel õnnelik, ta usub temasse ja oma söakusse, anda varem või hiljem naisele oma nimi ja positsioon, kuid mõne aja pärast harjub ta uue olukorraga ning tahte jõuetu ning nõrga inimesena, ei leia ta eneses jõudu isa tahtele vastu seista ning sellele võltsile olukorrale lõppu teha, milles seda naise täna oli viinud. Peagi hakkab ta kirgede vaibudes tema mineviku pattudele teisiti vaatama, hakkab nendesse teisiti suhtuma ning nagu kõik teisedki ette heidete ning ähvardustega tema elu mürgitama. Ning samal ajal, mida teeb ta ise? Lõpetab avalikult, ei saa ju nende vahekord tegelikult kuigi kauaks saladusse jääda, läbikäimise oma sõpradega ja kolleegidega teatrist, eelistades avalikult võõrast omadele. Sellega soetab ta enesele hulga vaenlasi ja parastajaid. Lavaga jääb temast aina kaugemale. Minema sõita. Kuhu? Ameerikasse. Kuid pole sugugi kerge võita kuulsust võõral maal ilma rahata ja vajaliku ettevalmistuseta. Sõita koos Parteenjeviga. Kuid mees oleks temale üksnes koormaks. Liiati pole tal rahagi millega sõita. Visnovska ei rääkinud Parteenjevile kõike, mis ta läbi elas. Truu harjumusele armukese ees ilusaid sõnu teha valis ta uue kõneaine. Visnovska kurtis, et ta elu on kannatuste rohke, sest et kõike, mida teised saavutavad hõlpsasti, saab tema vaid kohutavate ohvrite hinnaga. Näe! Ma plaanitsesin kauget sõitu. Arvad sa, et see läheb libedasti? Ei, vabaduse eest pean ma maksma kallist hinda. See, kes mu vabaks annab, nõuab, et ma paar nädalat oleksin maal tema külaliseks. Miks Visnovska seda rääkis? Ja kas tema kurtmine tuli siiras südamest? See on tema enda asi. Ma ei taha teha oletusi, mis eesmärgiga need sõnad lausutud olid, küll aga võin ma ette kujutada, missugune jälg jäi neist Parteenjevi hinge, mis võttis puhta kullana kõike, mis Visnovska ütles. Ning need kaks õnnetut hädavarest. Mõlemad kas elust või kasvatusvigadest muserdatud. Hakkavad taas vajuma oma varasemate kohtumiste lemmikteema mõju alla.
joovastades teine teist nägemustega hauataguse elu õndsusest, maiste kannatuste lõppemisest, elu mõtetusest ja ühise saatuse lootusetusest. Ärgem unustagem, kõike seda räägiti veini uimas ning kurnatutena meelelistest naudingutest. Mäng surmaga oli muutumas karmiks tõelisuseks. Nad valmistuvad koos surema, kirjutavad hüvastijätu kirjakesi, teevad lõpparveid eluga. Minu ülesanne on tõendada, et neid kirju ei kirjutatud vägivalla mõjul, vaid vastastikusel kokkuleppel elule lõpp teha. Kõigepealt aga tuletage meelde seda, et kadunu maust leiti oopiumi ning on konstateeritud klooroformi kasutamise jälgi. On võimalik vägivaldselt maha lasta, kägistada, uputada, kuid vägivaldselt mürgitada, kutsumata esile ohvri protestikisa või katset vastu hakata, see ei ole võimalik. Mürgitamine on salajane tapmine. Mürki manustatakse ohvrile pettuse teel, kui viimane ei soovi elust vabatahtlikult lahkuda. Teile on aga teada, et ei ole kuuldud Visnovska appihüüdeid ega konstateeritud mingeid võitluse jälgi tema kehal. Kadunust maha jäänud kirjad, mille tükid leiti toast, kus toimus mõrv ning mis tükkhaaval taastati, ja nende kirjade võrdlemine Parteenjevi kirjutatutega ei tõenda vägivalda. See tõendab Barteenjevi ja Visnovska kokkulepet ühiselt elust lahkuda. Erinevalt ekspertidest arvan mina, et terveks jäänud sedel on kirjutatud pärast katkirebituid ning järelikult rebis nad puruks kadunu ise. Ekspertiisi ainus argument põhineb faktil, milles ei saa olla kahtlust, et terveks jäänud sedel on kirjutatud hästi terava pliiatsiga samal ajal kui katki rebitud kirjakesed, vaatlusaktis nimetatud järjekorras, aga pliiatsiga, mis pikkamisi nürines. Ent kuna olid olemas taskunuga või lauanoad õhtusöögi tarvis, siis võisid Parteenjev ja Visnovska kirjutamist alustada nüripliiatsiga ning teritada seda alles siis, kui seda ei saanud enam kasutada. Arvan, et minu ekspertiis on õigem. See põhineb teksti analüüsil. Välja arvatud Palitsõnile määratud sedel, kus on juttu rahast, on kõik teised Visnovska kirjakesed adresseeritud ühele ja samale isikule ning on sama sisuga. Sedelid algavad kõik sõnadega see inimene või siis sisaldub see fraas tekstis. Kõigis neis jäetakse hüvasti emaga ja kunstiga ning neis pole midagi erilist, mis eristaks üht sedelit teisest ja viitaks iga kirjakese erinevale eesmärgile. Tegemist on ühe ja sama kirja mitme ebaõnnestunud sõnastudega, mis rebiti tükkideks, kui kirjutaja viimase variandiga rahule jäi. On ilmselge, et kadunu midagi taotles. Ta oli millegi pärast mures. Ega osanud kuidagi leida õiget sõnastust oma eesmärgile. See eesmärk Selgus meile aga ühest siin kohtus ilmnenud detailist. Me saime teada, et kadunut ei maetud kiriklikult. See kurvastab sügavasti tema murest murtud ema. Luban endale oletada. Kadunu armastas ema. Ja isegi enne surma minekut, milleks teda valmistasid ette mõlema elust pettunud inimese kontrollimatud ühised masendushood, ei suutnud kadunu ema unustada. Tema kirjades Palitsõnile avaldub hoolitsus vana inimese materiaalsete vajaduste eest. Teistes kirjades aga ilmneb soov serveerida oma surma niimoodi, et selle viis avalikuks ei tuleks, ega annaks alust kahtlustada enesetappu või nõusolekut elust lahkumiseks. Siis maetakse Visnovska pühitsetud mulda ning emal, kes temast kauem elab, on kergem. Otsides viimase tahte väljendamiseks rahuldavat sõnastust, mis maskeeriks nõusolekut surmaminemiseks, rebis Visnovska kõik eelmised sedelid katki, kui oli viimasega rahule jäänud. Et nende sedelite kirjutamise ajal ei seisnud tema kõrval inimene, kes ihkas üksnes tema surma, vaid tegi temaga koos lõpparveid eluga. See selgub selle inimese kirjadest. Nii nagu Visnovskagi kirjutas ka Bartenjev omastele ja sõpradele ja palus nii nagu Visnovskagi endale viimast kristlikku lugupidamisavaldust. Taanus, et temas ei nähtaks mõrtsukat ega enesetapjat, ning tegi etteheiteid neile, kes olid tema õnne vastu. Et Visnovska kõrval ei seisnud mõrtsukas, kes põgeneb kohe, kui on naisele lõpu peale teinud, vaid samasugune õnnetuse hunnik, kes on määratud surema siin samas, tema kõrval, selles Visnovska ei kahelnud. Üheski tema kirjas pole ei Bartenjevi ees ega perekonna nime. Ta nimetab Bartenjevit lihtsalt selleks inimeseks, eeldades, et ei pea nimetama tapjat nimepidi, kuna mees leitakse siit samast tema kõrvalt surnuna, sest too ei suuda ilma tema Visnovskata elada. Asjaolu, et Bartenjev ei mõelnud oma kirju välja enese päästmiseks ja et Visnovska sedeleid, millest leiti vaid tükid, ei rebinud katki Bartenjev, see on täiesti selge. Kui Bartenjev oleks tahtnud kompromiteerivaid sedeleid hävitada ja kui tal oleks olnud peale hakkamist siin samas, teda jäägitult võlunud naise surnukeha juures välja valida endale kõige soodsamat sedelit. Küllap ta oleks siis ka taibanud, et ohtlike sedelite katkirebimise ja põrandale viskamise asemel on palju parem võtta need sedelit kaasa, rebida nad siis katki ja visata tänavale. Varssavi on suur. Ei hakka ju keegi kõiki tänaval vedelevaid paberitükke üles korjama. Väidetakse, et Bartenjevi kirjad on välja mõeldud, kuna üks neist isale määratu. Heidab viimasele ette seda, milles see üldse süüdi ei ole. Bartenjev ei olnud ju isale abiellumiskavatsusest rääkinud. Järelikult polnud tal ka isale midagi ette heita. Tõsi. Kuid poeg ei rääkinud isale abiellumisest seepärast, et ta ei saanud nõusolekut lootagi. Nähtavasti peitubki isa suhtumises pojasse. Tema karmuses ja põikpäisuses põhjus, miks poeg kartis temaga sel teemal rääkida. Ning oma viimases kirjas peeb poeg isale etteheite seesuguste suhete pärast, mis välistasid isegi poja katse taotleda nõusolekut abiellumiseks omal, mitte isa valikul. Miks jäi Vartenjevaga ise ellu, kui oli Visnovskalt elu võtnud? Jaa. See tõsi asi on sellel protsessil kõige raskem. See võtab kohtualuselt eriseisundi, mida me ei keela nende õnnetute inimeste mälestusele, kes tapavad kellegi armastuse pärast ja kohe pärast seda ka endalt elu võtavad. Tahes tahtmata tõuseb keelele süüdistus, et mees oli arg, kuid nii see nähtavasti ei ole. Eakaaslaste seltsis, kes olid samuti valinud sõjaväelase elukutse, elades õhkkonnas, kus pole kohta surmahirmule, kus valmisolek vajaduse korral ohverdada oma elu on vaieldamatu kohustus, ei saanud Vartenjev olla argpüks. Mina seletan teisiti seda, miks Vartenjev ellu jäi. Vartenjev oli tervenisti, jäägitult Visnovska mõju all. Visnovska oli tema elu, tema tahe, tema seadus. Kui Visnovska käsiks, ohverdaks Vartenjev oma elu, kui vaid Visnovska teda sel ohvri toomise hetkel leebelt ja armastavalt vaataks. Visnovska aga keskis Vartenjevil enne tappa ennast, alles pärast seda panna toime enesetapu. Selle kohutava käsu Vartenjev ju täitiski. Vaevalt aga oli see talle nii kallis olend surnud, vaevalt jõudis surm igaveseks sulgeda need silmad, mille pilkuda nii väga armastada oli püüdnud, oli lugenud sealt soove, oli tõtanud neid täitma, kui Vartenjev kaotas pea. Tema hinge käskijanna oli surnud.
Järgmist osa Fjodor Plevako kaitsekõnest Vartenjevi kohtuasjas kuulete homme samal ajal.